Goeiedag luisteraars. Ons gaan nou so na die einde van ons gedeelte uit die boek Lukas en ons het maar nog net so een of twee programme oor. Ek wil met jou so bietjie gesels oor die laaste groot gedeelte. Dit is die sewende hoofdeel in die evangelie volgens Lukas se beskrywing. En dit handel dan oor die sogenaamde lydensverhaal van Here Jesus. Dit strek van Lukas 22 van die eerste vers af tot by hoofstuk 23 vers 65. Dit handel oor verskillende afdelings soos die komplot en die voorbereiding en die afskeidsrede van die Here en dan uiteindelik sy lyding en sy dood en begrafnis, hoewel ons nou nie vandag so ver sal kom nie. Maar kom ons begin dadelik by Lukas, die 22ste hoofstuk. En ter inleiding wil ek net enkele opmerkingkies maak. Want jy sien die Here Jesus se finale lyding en dood word in hierdie volgende laaste twee hoofstukke van sy evangelie beskrywe. Ons moet onthou, sy lyding word vererger deurdat dit juist die godsdienstige leiers van sy tyd was wat hom verwerp het en aan sy dood toe gestuur het. Selfs sy disippels het hom verlaat en almal het hom uiteindelik in die steek gelaat sodat hy vinger alleen gesterf het aan die kruis op Golgotha. Vandag nog wil ek sê, vandag nog luisteraars, moet jy en ek as Christen en gewone doodgewone gelowige daarteen waak dat ons nie die grootste oorsaak is dat die Here Jesus in ons eie tyd verwerp word nie. Kom ons lees die eerste vers. Die fees van die ongesuurde brood wat Pasga genoem word was naby. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. Die toneel, luisteraars, verskuif nou hier van die tempel af waar die Here Jesus die volks daagliks geleer het, so het ons in die vorige hoofstukke gelees. Verskuif die fokus nou na die versamelplek van die Joodse leiers in die stad. Die Pasgafees skep 'n gees van godsdienstigheid, maar daar is te gelykertyd 'n gees van sameswering teen die Here Jesus. Jy sien die rolle word nou omgeruil. Waar Jesus die inisiatief geneem het in die tempel en sy teenstanders veroordeel het, is dit juis hulle wat nou die inisiatief neem om hom te veroordeel. Alles adem met ander woorde die gees van sy onvermydelike dood. Die derde vers sê, die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en wat een van die 12 was ingevaar, hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempel wou gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengestem om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. Jo, kan jy dit glo, luisteraar? Judas bly ten volle verantwoordelik vir sy verraad, ondanks die feit dat die Satan self 'n leidende rol daarin gespeel het. Judas was wel ontnugter omdat Jesus van die dood gepraat het en dat hy nie besig was om 'n koninkryk tot stand te bring nie. Dalk, ja, dalk is net wou Judas vir Jesus dwing om te bewys dat hy die Messias is. Of miskien het die ontnugterde Judas nie meer geglo dat Jesus God se uitverkorene was nie. Wat hy ook al gedink het, die kern van die saak is dat die Satan geglo het dat Jesus se dood 'n einde aan sy werk op aarde sou maak en God se plan dus in die wiele sou ry. Nie hy of Judas het egter besef dat Jesus se dood reeds van die begin af die kernpunt van God se redding en verlossingsplan vir mense was nie. Hoe wonderlik dat die Here Jesus bereid was om dit reg tot op die einde toe deur te voer. En nou kry ons die kort verhaaltjie van die paasmaaltyd wat gereed gemaak word. Die dag van die ongesuurde brood waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltyd voor ons uit, sodat ons dit kan geniet. Nou, lamsvleis was natuurlik altyd nog deel gewees van die paasmaaltyd. En dit was natuurlik so omdat die Here die Israeliete op die vooraand van hulle vlug uit Egipte beveel het om 'n lam te slag, sy bloed aan die deurkosyne te smeer en vleis gaar te maak. Petrus en Johannes moes nou die maaltyd hierdie jaar daar in Jerusalem gaan voorberei. Alhoewel hulle seker die twee belangrikste apostels was, kry hulle die opdrag om diens te lewer. Jy sien, luisteraar, niemand is ooit te belangrik om diens te lewer as dit by die werk van die Here kom nie. En dan kry ons daar die mooi weergawe. Ek gaan net daarna verwys want ek het dit al behandel. Waar hulle sê nou maar waar moet ons in die maaltyd gaan berei? Hier is honderde duisende mense in Jerusalem vir die Paasfees. En dan gee die Here vir hulle die antwoord: "Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal julle man kry wat 'n kruik water dra." En julle sal onthou, luisteraars, ek het vir julle vertel, hulle sou hierdie man tussen die honderde duisende mense maklik opmerk, want mans het nie kruike water gedra nie. So dit was dus nie 'n baie moeilike opdrag nie, en die Bybel vertel hoe hulle dan ook baie gou die man teëgekom het en hoe dat hulle die maaltyd gaan voorberei het. En dan in die gedeeltjie gaan ek ook uitlaat, want ek het dit behandel. Dan kry ons die verhaal van die instelling van die nagmaal hier in Lukas 22 van die 14de vers af. En ek onthou ek het dit bespreek, en ons het ook daarmee saam 1 Korintiërs 11 behandel, waar ons ook van vers 23 af verwysing kry na die instelling van die nagmaal. Ek gaan ook die volgende afdelingkie uitlaat, die ware grootheid, want dit het ek Matteus gedoen en ook daarna verwys by Markus 9. En dan tel ek weer die verhaal op volgens Lukas se weergawe hier by die 22ste hoofstuk by vers 31. Die opskrif is: Petrus sal Jesus verloën. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Nou, dis 'n interessante opmerking, want jy sien die dubbele aanspreekvorm Simon, Simon, en dan nog daarna net die opdrag luister, dui juist die erns van die Here Jesus se woorde aan. Daarom begin hy deur Simon twee keer op die naam aan te roep en vir hom te sê luister. Hy wil as dit ware ou Simon Petrus se volle aandag daarmee vra. Maar hoekom was dit nodig? Want Satan, sê die Here Jesus, het daarop aangedring om die disippels soos koring te sif, deur en deur te versoek en te beproef. Binne perke word dit natuurlik toegelaat. Die Here Jesus sê vir sy diensknegt Simon Petrus persoonlik: "Hoorie man, ek het vir jou gebid dat jou geloof sal standhou." Met ander woorde, Jesus bestry Satan met sy voorbinding. En dit beteken dat Petrus na sy val tot inkeer sal kom staan daar, en dan moet hy sy broers versterk. Hulle sal ook natuurlik val en die Here Jesus verlaat. Dit ken ons uit die verhaal wat volg. En dit sal Petrus se taak wees om hulle weer tot 'n apostelkring bymekaar te roep. Is dit nie wonderlik nie dat ou Petrus die Here gaan verloon, maar dat die Here juis vir hom weer gaan gebruik om sy broers bymekaar te roep. Vers 33 en 34 sê Petrus sê toe vir hom: "Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan." Maar Jesus antwoord: "Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloën het deur te sê dat jy my nie ken nie." Het jy opgemerk, luisteraar? Die Here Jesus sê eers dat Judas hom gaan verraai en dat dit verskriklike gevolge vir hom gaan hê. Daarna sê hy dat Petrus hom gaan verloon, maar dat hy berou sal hê en na ander disippels sal terugkeer. Ons lees dus hier van die verraad en die verloning, en die een is omtrent net so erg soos die ander, hoor. Die uiteinde van hierdie twee mans was egter heeltemal verskillend, omdat die een geglo het en sy sonde bely het. En dan kom ons by die 35ste versie waar die stryd nou begin kom. Verder het Jesus vir hulle gesê: "Toe ek julle uitgestuur het sonder beursie en reissak en skoene, het julle iets kort gekom?" "Nee, niks nie," was hulle antwoord. Toe sê hy vir hulle: "Maar nou, wie 'n beursie het, moet dit saamneem en net so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf." Nou hier wil ek amper sê dit klink asof die trant van die Here Jesus waarop hy met hulle praat en die voorbereiding wat hy voorskryf nou begin verander. Want die Here Jesus herinner hier sy disippels aan hulle vorige uitsending waarvoor hulle niks nodig gehad het nie. Nou, so sê hy, hy gebruik die woordjie nou, het die situasie verander, né, nee, daar vers 36. Die vyandskap teen hom gaan ook op hulle gemik word. Hulle moet dus nou hulle beursies en hulle reissakke saamneem en, so staan daar, wie nie 'n swaard het nie, moet tot elke prys een aanskaf. Nou wat sou dit beteken? Vir my lyk dit, luisteraars, dat die Here Jesus hiermee nie bedoel dat hulle die saak van sy koninkryk met die swaard kan of moet besleg nie. Hy verbied dit tevens, as 'n mens so 'n bietjie later gaan lees van vers 49 af. Maar, terselfdertyd moet hulle besef in watter lewensgevaar hulle op hierdie stadium verkeer het. Luister na vers 37. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadige beskou, moet aan my bewaarheid word. Want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, Here, kyk, hier is twee swaarde. Ons laat dit daarby, antwoord hy hulle. Luisteraars, ek dink dat ons hier 'n baie mooi voorbeeld het, waar Lukas ook in sy evangelie uit die Ou Testament aanhaal, naamlik Jesaja 53 vers 12, wat nou in hom bewaarheid sal word, dat hy as misdadiger beskou gaan word. Jy sien die disippels verstaan nog steeds die Here Jesus verkeerd en hulle haal nou skielik vinnig twee swaarde tevoorskyn. Maar Jesus se woorde, ons laat dit daarby, kan nou 'n reaksie wees op die hopelose misverstand van die saak deur sy disippels. Dis as ware of hy sy skouers in moedeloosheid wil optrek en sê, maar dit lyk vir my julle verstaan nie, kom ons laat dit daarby. Later natuurlik sou hulle wel beter verstaan wat hy op hierdie stadium bedoel het, maar op hierdie stadium bly dit vir hulle so 'n bietjie duister. Dit is dus interessant, as ek 'n slot opmerking oor hierdie paar verse mag maak, dat Jesus nou ander opdragte vir die reis gee as vroeër. Jy het dit opgemerk. Die disippels moes nou 'n beursie en 'n reissak en 'n swaard saamneem, want hulle sou met haat en vervolging te make kry en hulle moes daarop voorbereid wees. Met die omkeer van advies wat ons dus hier kry, word dit nou duidelik dat 'n keerpunt bereik is en dat Jesus se arrestasie en sy dood in 'n heel nuwe situasie nie net gaan plaasvind nie, maar dit gaan ook 'n nuwe situasie laat ontstaan. En daarom haas ek my hier na die gedeelte van Lukas 22 van die 39ste vers af. Jesus in Getsemane. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan. En sy disippels het hom gevolg. En luisteraars, hier betree ons nou die laaste gedeelte eintlik in die lang verhaal van Lukas, waar hy nou spesifiek begin om die lyding en die dood en die begrafnis van die Here Jesus te beskryf. Die Olyfberg waarvan ek nou net gelees het hier in vers 39, was net ten ooste van Jerusalem geleë. En Jesus het nou na die tuin van Getsemane aan die suidwestelike hang van die berg toe gegaan. Getsemane tussen hakies was eintlik maar 'n olyfboord. En die naam beteken letterlik, as die mense dit uit die Hebreeus vertaal, olyfpers. Die feit dat die disippels Jesus nou volg, impliseer dat hulle met sy lot identifiseer. Dit roep jou en my as lesers van die verhaal ook op om die Here Jesus te volg. Selfs luisteraars, selfs al lei dit tot ons eie nadeel, tot vervolging. Luister na die 40ste vers. Toe hy op die plek aankom, sê vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Jy sien, luisteraar, Jesus het die disippels opdrag gegee om te bid dat hulle nie in versoeking kom in die tyd wat voorlê nie, want dit gaan 'n dringende tyd word. Die wapen wat Jesus by hulle aanbeveel teen die aanvegting en die versoeking is nie die swaard, soos hulle nou net in die voorafgaande episode verkeerlik gemeen het nie. Maar die wapen wat hy aanbeveel is gebed. Jy sien, gebed is die manier waarop hulle krag sal vind om getrou te bly in die krisis wat nou gaan intree. Die Here Jesus se opdrag dat hulle moet bid, word versterk deur sy eie voorbeeld, wanneer hy homself 'n klip gooi van hulle af verwyder en self begin bid. Kom ek lees dit hier van vers 41 af. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het toe aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond geval het. Die vraag kom nou op, was Jesus besig om sy opdrag te probeer ontduik? En ek dink, luisteraar, dis nie verkeerd om vir die Here te sê presies hoe 'n mens voel nie, hoor. En dit is wat die Here self ook teenoor die Hemelse Vader gedoen het. Jesus het erken dat hy bang was vir die lyding wat op hom wag, maar hy het terselfdertyd ook bevestig dat hy alles sou doen wat God die Vader van hom verwag het. Jy sien die lydensbeker verwys na die Ou Testamentiese gedagte van 'n noodlotsbeker en dit hou verband met straf en daarmee ook natuurlik die toorn van God. Dit dui op 'n sterk weersin in dit wat voorlê en dit gee terselfdertyd uitdrukking aan die mensheid van die Here Jesus. En nou luisteraars, is ons eintlik in die gedeelte waar die lyding van ons meester absoluut die top gaan bereik. En hierdie metafoor wat ons hier kry in vers 44, wat sê hy het in doodsangs geraak en het ernstiger gebid, sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond geval het. Is dit nie erg nie? Hierdie metafoor, soos bloeddruppels geword, dit word deur mense verskillend verklaar. Maar die klem val hier nie net op die vraag in die eerste plek, het sy sweet in bloed verander nie. Maar die klem val hier op die val van die sweet en hou nie verband met die kleur van bloed of dat het werkelijk bloeddruppels sou wees nie. Jy sien die Here Jesus se wroeging was intens, maar hy het end uit volgehou in die taak waarvoor hy in die wêreld toe gekom het, het hy voltooi. En op hierdie stadium blyk dus die erns daarvan. Kom ons kyk hier van vers 45 af. Toe hy van die gebed af opstaan en by sy disippels kom, kry hy hulle aan die slaap. Kan jy dit glo, luisteraar? Uitgeput staan daar van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. 'N mens kan dit seker verstaan, maar selfs in hierdie benouende omstandighede vir homself, het die Here Jesus begrip vir sy disippels. En so is dit ook met jou en met my. Hy het nog steeds, nie net met ons deernis nie, nie net met ons begrip nie, maar hy wil vir ons in ons nood bystaan, terwyl hy self uiteindelik aan die kruis deur die Vader verlaat sou word, om vir ons 'n offer te betaal wat ons nie self kon bring nie. Nou kry ons die verhaal van die Here Jesus in gevangeneming. Ek lees hier by Lukas 22 van die 47ste vers af. Terwyl Jesus nog met sy disippels praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoë priester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek gekom het, trek julle met swaarde en stokke uit, soos teen 'n rower? Jy sien, luisteraar, in sekere wêrelddeelde was dit nog altyd gebruiklik dat mans mekaar soengroet. Hier is dit egter ook die afgespreekte teken waaraan die soldate die Here Jesus sou herken. As jy Matteus 26 vers 48 gaan lees, dan sal jy sien Judas het vir die Jode gesê, ons sal hom 'n soen gee en dan sal julle weet, dit is hy. Die verwysing wat ons ook hier kry na die tempel, kontrasteer hulle huidige optrede veral met Jesus se openbare optrede in die tempel, soos ons dit vroeër gekry het. Jesus se verwyt teenoor sy teenstanders bewaar uit wat hy van tevore gesê het, naamlik dat hy as 'n misdadiger beskou sal word. Onthou jy nog daaruit hoofstuk 22 by vers 37? Want hy sê dit nou hier in vers 53, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle julle kans. O, hoe 'n laat uur het dit nie geword vir mense nie. Die skrifgeleerdes het Jesus nie in die tempel gevange geneem nie, omdat hulle bang was dat die volk wat Jesus ondersteun het in opstand sou kom. Hulle kon hom nie in die openbaar oorwin nie. En daarom kom hulle nou met 'n massiewe mag en in die donker kombers van die nag wat hulle toevou om hom in die geheim te probeer vastrek. Die mag wat die Jerusalemse owerhede oor hom het, sien die Here Jesus egter as 'n manifestasie van die uur van duisternis. Die fisiese nag waarin hulle nou teen hom uitgetrek het, is eintlik maar net simbolies ook van die duisternis wat hulle optrede simboliseer. Sy opponente, Ja, hulle het 'n billike en 'n openlike debat klaarblyklik oorboord gegooi en daarom reageer die Heer Jesus nou ook met openlike verwyte teenoor hulle. Ek dink dat ons in hierdie gedeelte ook luisteraars baie mooi moet oplet na al die gebeure wat hier plaasgevind het. En daarom wil ek voordat ons nou volgende keer begin met die verloning van Petrus, wil ek net so kort oorsig gee en ek wil vra dat jy dit so lank in die Bybel self gaan lees van die Here Jesus se verhoor wat in die volgende dae gaan plaasvind. Want jy sien, Jesus se verhoor word in al vier evangelies beskrywe, maar nie presies op dieselfde manier nie. En uit hierdie skematiese oorsig wat ek net wil noem, blyk dit nou dat die verhoor voor Annas net by die evangelie van Johannes voorkom en die verhoor voor Herodes weer net by Lukas. Die Here Jesus word beskuldig deur sowel die Jode as die Romeine, die godsdienstige owerheid, met ander woorde, sowel as die politieke owerhede wat hom beskuldig. Niemand kan dus onskuldig pleit vir die feit dat Jesus onskuldig ter dood veroordeel is nie. Hulle was almal skuldig. So kom ek noem vir jou die gebeurtenis elke keer en moontlike redes. En dan wil ek jou vra tot volgende program, gaan slaan net 'n bietjie na in al vier die evangelies, dan sien jy 'n vollediger prentjie kry en beter verstaan as ek net die gedeeltes wat Lukas beklemtoon volgende keer gaan bespreek. Eers was Judas voor Annas. Nou hy was natuurlik 'n baie invloedryke man en ook 'n voormalige hoëpriester. Hy het nog steeds op hierdie stadium baie mag gehad, al was hy nie meer die hoëpriester nie. Die tweede gebeurtenis was Jesus wat voor Kajafas verskyn en op daardie stadium was Kajafas die hoëpriester. Hy wou natuurlik getuienis kry wat later in die verhoor voor die Joodse raad gebruik kon word. En dan het Jesus voor die Joodse raad verskyn. Dit was die formele godsdienstige verhoor en die skuldigbevinding. Jesus moes ook voor Pilatus wat die hoogste Romeinse gesagvoerder was verskyn. Nou hierdie Pilatus kon natuurlik doodvonnisse alleen deur die Romeinse owerheid oplê omdat hy 'n amptenaar was van die Romeinse owerheid. Die Here Jesus het ook voor Herodes verskyn weer 'n keer en hy was die Galileese regerder. Interessant. Pilatus wou eintlik sy eie gewete daardeur probeer sis en hoflikheid betoon. Aangesien die Here Jesus van Galilea wat Herodes se gesagsgebied was, gekom het. En uiteindelik sou die Here Jesus dan weer voor Pilatus verskyn. En Pilatus se laaste poging om nie 'n onskuldige man ter dood veroordeel nie, sou hy uiteindelik as dit ware van homself afskuif. Hy het sy hande gewas asof hy daarmee sy onskuld wou betoon, die mense 'n keuse laat maak tussen Jesus en Barabbas. En so het die mense uiteindelik die oordeel as dit ware help uitspreek teen die Here Jesus. Saamgevat in kort. Die Here Jesus is na sy arrestasie in Getsemani gedurende die nag na die hoë priester Kajafas geneem. En teen dagbreek die volgende oggend, dit is Vrydag, het hy voor die Joodse raad verskyn. Van daar af is hy dan vinnig van die een na die ander na Pilatus, na die Romeinse goewerneur, toe na Herodes, wat op daardie stadium natuurlik op besoek in Jerusalem was. En eers daarna is hy terug geneem na Pilatus, wat hom dan uiteindelik ter dood veroordeel het. En luisteraars, op hierdie dieptepunt van die Here Jesus se lyding wat nog 'n bietjie verder sou dieper sak, moet ons vandag afsluit want ons tyd is verstreke. Ek wil vra dat jy jou ook daar waar jy is, miskien ry jy in 'n motor, miskien lê jy rustig in jou bed, jou voor God verootmoedig. Verootmoedig vir hierdie onsaglike prys wat sy seun volgens die wil van God kom betaal het in hierdie wêreld. En dan gesels ons volgende keer oor die laaste ronde van die Here Jesus na die kruis van Golgotha toe. Tot dan groet ek jou in die wonderlike, wonderlikste naam wat ek ken, Jesus Christus, die lydende seun van God. Tot dan, totsiens.